Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените вече след сезона. Всичко завърши доста драматично във вчерашния ден. Между другото, ако човек си погледне резултатите, ще каже какво толкова драматично, но в крайна сметка, както в много други неща, крайният резултат и готовата финална статистика може да излъже много. Именно за това и тук с Ивайло Цветков ще опитаме да вникнем зад това, което в крайна сметка крайните резултати показват. Когато има шампион, няма как да не започнем с него. Обаче, питам се, доколко развоя на вчерашния мач с Астън Вила, доколко играта, всичко през което трябваше да мине Ман Сити, всъщност символизира целия им сезон?
Ами в някаква степен го символизира до толкова, доколкото те имаха проблеми и срещу други отбори, макар и непременно на собствения си стадион. Сещам се за Саутхамптън, например, едно равенство и така нататък. Ще сетим и други. Разбира се, и загубите от Тотнъм и една от Палас. Но айде да започнем така. Първо да ги поздравим, защото са, разбира се, абсолютно достоен шампион. Сега аз смятам, че имаше още един не по-малко достоен и той, разбира се, гони до последно. Става въпрос за Ливърпул и въпросът пак беше за една точка и то в 90-те точки. Но Сити с начина по който те успяваха да контролират през цялото време мачовете, въпреки загубите, които споменах, този начин, тази машина, която е сглобил Пеп Гвардиола, тя в крайна сметка работеше абсолютно през целия сезон, само с изключение, много малки сривове да ги наречем. И факта, че те са и отбора отбелязал най-много голове и при положение, че нямат абсолютно чист централен нападател, мисля, че е достатъчно красноречив. Тук сега сещам нещо забавно, понеже Гвардиола го питаха нещо за Холанд, като казах чист централен нападател. И той казва така, постоянно ме питат, нали, Холанд, как ще се нагоди към нашия начин на игра. И казва, някой ще ми обясни ли какъв е нашия начин на игра? В крайна сметка, защото той, както знаем, още от Барселона беше противник на това на тогавашния начин на игра да бъде етикетиран като тики-така или като каквото и да било. И може би е прав, защото в това се крие и голяма част според мен от гениалността му, защото той успява да се нагоди, т.е. има някакви базисна структура, по която трябва да играе този отбор с фулбековете изнесени по-напред. Не сме го виждали само там, разбира се, крилата да влизат навътре и така нататък, преса, изнесена защита и прочие, но това са само... Как да кажа, тук все едно предизвикателството е да опишем, да кажем, картина на Иеронимус Бош, на човек, който не я е виждал. Така се чувствам в момента, обясняйки за фулбекове и за крилата навътре. Така че има и една магия там, която напълно заслужено им донесе и тази титла. Още повече след голямото разочарование срещу Реал Мадрид в Шампионската лига. То, между другото, ще си остане тая горчивина, няма как да не си остане. Но сега друго е, когато все пак си станал за две години поред шампион на Англия и то с такава доминантна сила. И последното, което трябва да се отбележи, защото точно сега е време, както се казва, за празнуване и за по-общи изводи, а не за, както казах, за фулбековете, откъде минават. Ще кажа, че бяхме свидетели, ние като зрители и разбира се неутралните фенове, бяхме свидетели на още едно чудо, защото това, окей, не беше като предишното чудо в 94-та минута Агуеро да отбележи по възможно най-драматичния начин, а съответно Балотели да извърши приблизително почти единственото си смислено действие преди това, откакто е футболист, въпреки че вчера... Там се представя много добре в Турция, но това да не се отклонявам. Чудото беше в това, че всъщност за между 5 и 6 минути Сити вкарват 3 гола и тук не можем да не се поклоним на Гвардиола, който вкарва Гюндоан. Гюндоан е един Аз четох много подобен анализ за него. То почти няма такъв футболист или не мога да се сравним с подобен. Нещо, което французите му викат пивот плюс, т.е. това е нещо като допълнителен осми номер, който има и атакуващи задачи. Т.е. когато топката отиде на фланга, той се втурва да я засича, ако по възможност заедно с тия, които в случая даже зад гърба на фалшивата девятка. И между другото така стана и победния гол, защото той беше на далечната града, когато Де Бройна успя да се измъкне и да центрира.
Сега истината за Манчестър Сити вероятно никой няма да може да открие напълно. Аз си признавам, че ми струва, че дори самия Гвардиола в някаква степен се изненадва на някои неща. Но конкретно във вчерашния ден аз мога да кажа, че смените, които Гвардиола направи в хода на матча, докато го коментирах, честно казано, си виках, абе, смени като смени, няма нищо кой знае какво, но всъщност промяната от Рахим Стърлинг, от Гюндоган, наистина дойде и беше много значима.
И защита.
Да,
и в защита промяна.
Да, и в защита, за да затвори проблема с Фернандиньо. Колкото интересно да звучи, Манчестър Сити стана шампион, но вече ние много лесно можем да кажем къде са 3 или 4 зони, в които очакваме нещо да се случи. Очакваме нещо да се случи в линията на защита, защото последните 3 месеца показаха, че там може да има проблем. Очакваме нещо да се случи на позицията централен нападател, защото очевидно има нужда и от това в някакъв момент. Очакваме нещо да се случи в креативността на отбора, защото само върху Де Бройне просто не става. Тоест, ето ги, очакваме да има заместници на хора, които ще напуснат. Ето ги темите за Манчестър Сити, които са много, наистина много интересни. Аз чисто психологически се опитвам да си отговоря на въпроса, това, което вчера Ман Сити успя да направи срещу Астън Вила от 0 на 2 до 3 на 2, дали щеше да се случи, ако по това време Ливърпул все пак водеше. Защото каквото и да говорим, в рамките на 90 минути вчера, в нито един момент Манчестър Сити не изоставаше. В нито един момент Манчестър Сити не беше поставен в положение, в което да гони резултата, който на тяхна да им върши работа. И се питам, дали всъщност пресата, дали натиска върху тях чисто психологически, който Ливърпул трябваше да направи, всъщност не липсваше.
Което ни пренася и на Анфилд за момент, защото освен, че казах, че са не по-малко, бяха не по-малко достойни цял сезон да бъдат шампиони и сега, разбира се, имат шанса да допълнително да се запишат в историята, като направят требъл. Всъщност Ливърпул, как да кажа, дължината на сезона и може би нервното напрежение започна да си казва думата, защото те дълго време, да не кажа още от гола на Педро Нето, нямаха отговор на контрите на тима на Бруно Лаш и това нещо, високо стоящата им защита на Ливърпул, това сме говорили много. В смисъл, точно отбор като Улфс, който някакси, както сме казвали, в ДНК-то му е да контратакува, това беше използвано и даже можеха да паднат, както си спомняме, и други голове, включително и след изравнителния на Садио Мане. Тоест там също имаше тая нервност. Сега трудно ми е да гадая дали ако Ливърпул се беше саморазправил още до 20-та минута с Улфс, дали това щеше допълнително да нагнети напрежението на Етихад. Може би да, по-скоро да, защото той без това да се беше случило, то си личеше, че има нервност. Особено колкото повече напредваше времето. Според мен те се целеха евентуално в изравняването и да стискат палци, съответно нос да удържат по някакъв начин. Но истината е, че в 74-та минута Манчестър Сити бяха загубили титлата. Ето за тая драма говоря и за това чудо. И всъщност те направиха единственото, което им трябваше, защото както се разбрах, Хикса нямаше да им стигне. Така че и в той по някакъв начин е действал и така и двустранно. По-интересното е, че Ливърпул в общи линии сравнително късно си взеха матча за техните стандарти. Още повече, че вече знаеха, че Вила водат, т.е. че шансовете им се увеличават неимоверно, което, понеже аз гледах повече Сити и Вила, ми беше по-интересно, но ми се стори, че като превключвах, че и при Ливърпул има подобна нервност. Може би заради това паднаха по-късно головете.
Още един въпрос. Как се стори смяната на Джерард с Коутиньо? Защото аз и вчера, докато коментирах матча, ако така отбелязах, смяната на Джерард, която той направи, изваждайки Коутиньо и вкарвайки на Камба, формално върна Астън Вила назад. И намали се с един човек, хората от които в отбрана Манчестър Сити се страхуваше. Защото Коутиньо в комбинация с Оли Уоткинс тероризираха отбраната на Ман Сити. Излизането на Коутиньо направи така, че Оли Уоткинс да остане единствения, който да притеснява тази отбрана. Еми Буендия не мога да кажа, че върши подобна работа. И това е нещо, което стои в главата ми, защото окей, ние разсъждаваме много за Ман Сити и за Ливърпул, обаче има и друга гледна точка. Другата гледна точка е обрата, който Астън Вила позволил в този матч.
Значи аз понеже не съм, по-скоро съм привърженик на така наречения бръснач на окъм, т.е. че най-простото обяснение най-често е най-валидно и съм обратното на конспиративен теоретик. Не бих, в никакъв случай не бих твърдял, че Джерард нарочно е дръпнал тима.
Не. За да, така, аз говоря за грешка. Аз говоря за грешка. Не е нарочно, грешка.
Аз, понеже сме на едно мнение за това, аз просто го уточнявам за предвидителите. Иначе аз не мога... Значи сега изглежда като грешка, но всъщност по времето, когато го направи, аз си казах, ха-ха, той иска да ги затвори малко, защото така или иначе неизбежно Сити щяха да започнат да се възползват от това, че при навезите, на, особено както кажеш, на Коутиньо и Оли Уоткинс, отваряха някакви пространства. И това все пак са Манчестър Сити. От друга страна, Астън Вила, колкото и да говорят за 15-те милиона, дето сега ще ли да ги вземат, за което съм съгласен с тебе, че никой не знае дали е така, за по край трансфера на Грилиш. Истината е, че Астън Вила не играеше за нищо и на мен ми се вижда напълно логично, след като вече идва, наближава 70-та минута или нещо подобно, ти да го дръпнеш този отбор, който и без това води с 2 на 0. Окей, отсреща с Сити, всичко се случва, то се видя, че всичко се случва в крайна сметка, но дефанзивната смяна не бих я нарекал, т.е. мога да разбера логиката и а що се отнася, дали е грешка, и оказа се, че е грешка и то грешка в ущърп на Ливърпул, така че, как да кажа, никой не би могъл да каже каквото и да било. Още повече, да не говорим, че още под сюжета, че и Коутиньо е бивш футболист на Ливърпул и така нататък. Така че, Ман Сити просто по чудоден начин, сега ще намерим тактически закономерности, игрови и така нататък, но за мен това си е чисто чудо на финала на Премиер Лиг за пореден сезон. И ние сме някакси, трябва само да се радваме, че сме го видели това и мога да го разказваме. Смисъл, било е по наше време. Не, аз съвсем сега по начина, по който сега разказвам, за да кажем за Диего Марадона, по същия начин след време ще разказваме за това, че сме видели тази битка, например, и Ливърпул Сити, както преди това Сити Юнайтед преди 10 години. И такива велики моменти от историята на Висшата лига, тази тройка, да я наречем, без гарнитура, казано шеговито, ще наистина влиза в абсолютно в пантеона на английския футбол. И аз още не мога да смисъл, така логично не мога да повярвам, че това е възможно. Смисъл, по този това е, сценарист да го беше писал, нямаше да го измисли толкова добре.
Да, безспорно беше така. Много драматично, много интересно, много различно. Сега, понеже разговора няма начин да не отиде в другата посока, другото важно събитие е изпадащите. Това, че Лийд се спаси, Бърнли изпадна, всъщност ние може би трябва да коментираме и Евертън, защото по последния път, когато бяхме заедно, Евертън все още беше в тази битка. Тоест, разрешаването на пъзела с трите парчета на Бърнли, Евертън и Лийдс е много важен. Но когато вчера вечерта си мислех за това, честно ти призная, в един момент в крайна сметка си казаха ми, каквото и да говорим, парите пак имат значение.
Ами то няма как да е друго. Сега смисъл има, това е като прословутото, че изключението потвърждава правилото. Случва се тук таме някога парите да няма значение, но това е много рядко и даже в момента не ми идват да ти кажа точно кога е било за последно. Преди това само да добавя нещо много тревожно, защото ние сме длъжни да му обърнем внимание. И то е това, което се случи с Робин Олсен след края на матча. Защото това става нещо като, айде да не е пандемия, ендемично става. Тоест това нахлуване на терена, което ни напомня за 70-те и 80-те години. Но в случая вече имаме серия от инциденти, и този, разбира се, с фена на Форест и Били Шарп най-вече, и това, което се случи вчера. И то не е нужно да си специалист по групова психология, за да разбереш, какво става в този момент. И тук само го очертавам като проблем, защото в момента в Англия трескаво мислят как може това да се предотврати по някакъв начин, защото приспорено от груповата психология и част от която е, то си има отделно цяло течение в самата наука за това, че в тълпата ти си безнаказан или се чувстваш безнаказан в крайна сметка. Сега FA и въобще англичаните и полицията се чудят как да го спрат това, защото то наистина може да бъде нещо много опасно. И спирам до тук, само го така напомням, че има такъв проблем. Така, и да се върнем на изпадащите. Ами, другото чудо през седмицата всъщност беше... Айде, ако това с Нюкасъл и Арсенал, не знам дали е чудо, защото там по-скоро имаше закономерност, но другото чудо имам предвид от понеделник, но това, което можем също да наречем чудо, е другия обрат до 3 на 2, именно Everton Crystal Palace. А между другото имаше история и с Патрик Виера, който се направи на карати след това, пак при същото нахлува. Но... Защо го наричам чудо? Защото от един момент нататъка Евертън изглеждах като отбор, който се опитва да владее нещата, но по никакъв начин не може да измисли какво и как да направи. Така че това е наистина чудодейно спасение и то в предпоследния матч, защото ако го бяха отнесли до последно, видяхме какво се случи. Окей, мотивацията сигурно щеше да е съвсем различна, но Арсенал, които бяха длъжни да си вземат матча, може би резултата можеше да не е 5 на 1, но Арсенал според мен щяха да го вземат този матч и тогава Евертън спокойно можеха и да изпаднат при определени обстоятелства. Затова това, което се случи в четвъртък, разбира се, ще се запише като огромна червена точка и на Лампард, но истината е, че този отбор трябва да си зададе някакви десетки екзистенциални въпроси, какво ще се прави от тук нататък. След малко ще стане въпроси за Лийдс и там положението е същото. Но специално Евертън, които са с претенцията и с много по-голямото финансиране, с претенцията, разбира се, за славна история и съвсем основателно, те трябва да се, и специално Лампард да се замисли и за трансферна политика, и за това дали може да задържи основни звезди, като Ришарлисон, например, и така нататък. И въобще за концепция на игра, нещо, което до момента беше, как да се изразя, да не е твърде грубо, се правеше както дойде. И той, окей, тук до края, понеже е застъпил на средата на сезона, отбор е демотивиран, там, особено последните месеци при Рафа Бенитес и така нататък, и той направи каквото може и ги спаси. Но истината е, че той се изправя пред следното число. 20 загуби в 38 матча. Значи това е, мисля, че не знам какво повече да кажа за Евертън. Но както и да е, спасиха се. Последния матч с Арсенал го изиграха твърде лежерно според мен, или просто бяха наистина чувствително по-слаби. Той нямаше и голямо значение, както се оказа, за нещастие на Арсенал. Но истината е, че пред Лампард наистина стоят големи задачи. Сега да преминавам, това е трето чудо в общи линии, защото по едно време, както се казва, в смисъл, можеше всичко да се случи, особено при това, че дълго време стоях хикс този резултат, можеше и Брентфорд, разбира се, да им да ги победат, въпреки че те не бяха до толкова мотивирани. Но защо го наричам чудо? Защото аз така хора да се радват и да се търкалят по земята и да се целуват и така нататък от това, което се случи на Брентфорд Community Stadium. Просто отдавна не бях виждал и даже ми стана леко мило. Т.е. разбирам защо е целият залог. Разбирам защо Джеси Марш се търкаляше с помощник тренера по край тъч линията и въобще всичките сцени на радост, които видяхме. А и то беше заслужено, защото този шут на Джак Харисън беше чудесен в крайна сметка. Те Брентфорд и без това последните 20 минути, като че бяха заспали вече и искаха да свършат първенството. По-важното е, че отново по аналогия с преди малко това, което казах. Сега вече пред Лийдс седат почти същите въпроси, само че с много по-малко пари и с много по-голям риск да загубят основните си футболисти начело с Калвин Филипс, още по-начало даже бих казал с Рафиня, вероятно и за Джак Харисън се появат някакви хора. Изводите от сезона са ясни, поради дългите контузии на Лиам Купър, Калвин Филипс и Патрик Бамфърт и още един-двама в крайна сметка. Те затова се удоваха в тази незавидна позиция. Поздравления, разбира се, на техните фенове за това, че се спасиха в последния момент. Не, че Бърли не им помогнаха доста. И сега минаваме към този матч. Значи, понеже казваш, парите имат значение и най-вече съм сигурен, че визираш Нюкасъл. Ами да, Бърли просто бяха по-слаби отбор. Въпреки, че на тях този матч им трябваше, а на Нюкасъл не, защото окей, те Нюкасъл свършват 11-ти след големия страх, че ще изпаднат с 49 точки. Това е много сериозно постижение на Еди Хао. Но дали ще са 11 или 13, разбира се, е горе-долу се тая. Докато Бърли просто нямаха ресурси и не направиха необходимото. И то се видя още при втория гол на Калъм Уилсън. Въпреки, че те 10 минути по-късно върнаха един. Че е, това е, точно това е израза. Няма ресурс там. И в крайна сметка, даже аз ще ти напомня, защото аз не съм известен с това, че много често познавам, но понякога оцелвам някакви невероятни неща. Не невероятни, де в случая става въпрос за изпадащите. Аз още преди, може би, 4 или 5 месеца ти казах, според мен това са Бърли, Уотфорд и Норич, трябва да стане някакво чудо, за да не са те. Това в кръга на шегата го казвам, защото то не беше много трудно да се предположи, предвид възможностите и на трите отбора. Сега да видим, разбира се, да приветстваме Фулъм, Борнмът и аз като така отчасти симпатизирам и на Нотингам Форест от малък. Надявам се третия отбор да е Форест, да видим дали ще са те, но Фулъм и Борнмът, специално за които вече знаем, че се състезават в Висшата лига, могат да донесат доста повече. Да, не знам колко доста, но повече качество и повече конкурентност в сравнение с други отбори, като по начина, по който се представяха до сега изпадналите вече три отбора.
Значи, аз това, което мога да кажа е, че когато имаш качествени играчи, а пък Евертън и Лийдс ги имаха, каквото и да говорим, там много неща се объркаха, но не на ниво индивидуална класа. Докато при Бърнли, за мен един от големите проблеми по принцип е, че в последните две години тима на Бърнли системно и клуба като цяло системно направиха така, че отбора като индивидуална класа да бъде отслабен. За мен това е проблема. И нямаше начин, въпреки стимула, който дойде със смяната на менеджера. Дори аз, понеже погледнах малко от края на матча на Бърнли с Нюкасъл, Бърнли формално можеше да изравни, можеше дори да спечели. Въпросът е, че тази индивидуална класа в Бърнли липсва и според мен точно за това те изпадат. Колкото до Лийдс и до Евертън, именно също тази индивидуална класа, било на Ричарлисон от една страна, било на Рафиня, ако искаш от другата, ако говорим за Лийдс, това в крайна сметка ги спаси.
Да, в
един момент. Смяната на менеджерите, ранна, късна, все пак това ги спаси. От неделния ден Тотнам е другата тема и четвъртото място, преди да преминем и към Man United и West Ham, защото и там имаше някаква въпросителна. Опитвам се да минем през всички въпросителни, които стояха в неделния ден в Висшата лига, но да започнем от Тотнам и четвъртото място в крайна сметка.
Ето, да започнем, то се оказа, че до пристигането, чай сега да видим дали ще си спомня точно тази статистика, до пристигането на 2 ноември на Антонио Конте при Нуно Еспирито Санто, резултатите бяха 5 победи, 0 равни и 5 загуби. След това, откакто той е дошъл, числата са 17 победи, 5 равни и 2 загуби, ако не се лъжа, но почти съм сигурен, че беше така.
Значи това... прекъсвам те, защото имам пред себе си. От идването на Конте насам, 28 мача, 17 победи, 5 равни и 6 загуби, и голова разлика 60 на 24.
6 загуби, да. Последното го обърках само. Да, добре, мисълта ми е, че смисъл резултатите говорят сами за себе си, и тук аз не говоря за това, че Бърли, т.е. Тотнам с относително лесно минаха през Норич, то се видя, че Норич нито имат мотивацията, нито де да знам. Айде, мотивацията, то това е лесно да се каже, но там нямат възможността да се опънат на Тотнам, на които този матч задължително им трябва, и то се видя още при първите два гола на Кулушевски и след това Хари Кейн и така нататък. И той този матч, в смисъл, той седи и при първия гол вече беше свършил. Това мога да се каже. Иначе, ако ще говорим по принцип за това, което Конте свърши, сега това е тест за Даниел Леви и още за всички, от които зависи. Те ще изпуснат огромен шанс, защото вече се изкачиха и в Шампионската лига, ако не инвестират, въпреки че знаем, че е сложно заради стадиона и така нататък, сме го коментирали, ако не се инвестира и не се даде възможност на Конте, и то според неговите разбирания и според негови предпочитания за футболисти и градеш на състав и така нататък, а един вид да му връчиш в общи линии, както едно време, да кажем, Арсенал на Венгер, да му връчиш цялата власт, или при сър Алекс Фъргюсън. Просто решаваш, че това е Ман Юнайтед. Решаваш, че това е твой треньор, и казваш, ето, аз няма да ти се меса, кажи, значи имаме толкова пари, ето, харчи ги или нещо подобно. То, разбира се, в живота е много по-сложно и никой не казва така, но грубо, съвсем грубо се изразява. Защото тезата ми е, че ако не го направят сега, и то с участие в Шампионската лига, Тотнам изпускат, може би, де да знам, втори много голям шанс. Първия, да кажем, че беше при Почетино, който си тръгна след разочарованието от финала в Шампионската лига. А втори голям шанс, втори много, как да кажа, златен шанс, Тотнам Хотспър да се качат при най-големите отбори. А не да хората, и особено феновете, вражеските фенове, да се шегуват с тях, че те са the nearly team. Аха, нещо да стане и накрая нищо не става. Така че това за мен е, ако мога да извлека някаква обща теза, това за мен е голямата въпросителна пред Тотнам, още повече, че Конте е малко крив характер, и ако той не усети, че разполага с свободата и властта, която имаше в дълго време в Ювентус и която имаше и в Челси, разбира се. Той там леко си спомняме, че прекали, на практика той прогони Диего Коста и в крайна сметка за това беше и уволнен, но както и да не се връщаме 5 години назад. Но предвид и характера му казвам, че той може да свърши работата, но някакси те трябва внимателно да се оперира с него и да се съобразят с неговите, ако щеш, и настроения. И това е. За мен това е. Ти кажи, ако искаш, но за мен това
не,
е...
Не, аз ще ти задам още един въпрос, който според мен е много важен. Арсенал ли загуби четвъртото място или Тотнам го спечели?
Арсенал го загуби категорично.
Тогава, ако това е твоя инстинктивен отговор, тогава да. Защо Тотнам да дава цялата власт на Конте? Това питам. Аз, между другото, Казвам, защото тук някъде е разковничето. Аз съм последният човек, който ще бъде адвокат на Даниел Леви. Но питам, Конте ли спечели четвъртото място, защото ти казваш, че трябва да му дадат всичко и много фенове и играчи дори на Тотнъм казват това. Но аз питам, Тотнъм ли спечели четвъртото място или Арсенал го загуби?
А моята логика беше, че и усещане, че ако искат да се качат на следващ етаж, както обичам да казвам, това е техния шанс, защото ако не, сега като гледаш какво има, да го наречем, го казвам, на треньорския пазар, с извинение, кога друг път на Спърс и как точно ще им се случи треньор от такъв калибър. Тоест, това беше моята логика. А че Арсенал го загубиха четвъртото място, съм категоричен. Те го загубиха, според мен, на Tottenham Hotspur Stadium, което не трябваше да се случва. Сега и след това, разбира се, матча с Нюкасъл и така нататък. И преди това имаше флуктуации, колебания и въобще в състава. И преди това, верно, че имаше и контузии и прочие, и прочие, но Аз ти признавам, че не защото заради теб и заради други свои приятели, които са от Арсенал, без, разбира се, да изпитвам топли чувства, не изпитвам и никакви, почти никакви негативни чувства, особено когато заиграят Арсенал по арсеналскому. Аз съвсем сляпо вярвах, че Арсенал са го взели преди един месец, примерно, или нещо подобно, четвъртото място, и не вярвах, че е възможно, защото те имаха и мачове в аванс и така нататък. Така че за това го казвам само, за да се опитам да докажа, че Артета го загуби четвърто, т.е. не лично той, целият отбор, разбира се, изгубиха четвъртото място и, разбира се, Тотнъм се възползваха и точно в мача, в прекият двубой, който, за съжаление, на Арсенал беше, как да кажа, беше насрочен, както се казва, баш кога не трябваше. Тоест, трябваше да го... Ако беше изигран преди 3 месеца, щеше да е по различен начин и отбора, самият отбор на Арсенал беше в много по-голям, беше в подем на практика. Така че и това нещо беше относително лош късмет и затова още по-болезнено става, когато ти си даваш сметка, че на практика си отстъпи психологическото, още не беше точково, доколкото си спомням, но психологическото предимство в това на своя най-голям враг от Северен Лондон. Така че това ми се струва, ако искаш ти кажи.
Не, идеята ми е следната. Аз по-скоро не го насочвам към Арсенал, защото според мен там темата е много различна. Аз го насочвам към Тотнъм и към Конте, защото първо всички се възхищават на играта на Конте. На мен играта на Конте, стила на Конте от 15, от как той е треньор, не ми харесва. Нито веднъж не съм видял играта. Да, и го признавам съвсем честно, не влагам нищо лошо към Тотнъм. Напротив, аз Конте от много отдавна съм казал, че за мен този тип футбол някакси никога не ме е вълнувал. Никога и не съм го смятал за успешен, въпреки, че той може да покаже много купи за себе си. Нали, аз виждам футбола на Гвардиола, на Клоп, това за мен е примера. И затова задавам въпроса така. Реално погледнато, дали Конте е заслужил цялото това доверие, което сега всички искат Даниел Леви да му даде, защото ние трябва да си дадем сметка за още нещо. Тотнъм има огромни дългове за стадиона. Огромни дългове. Стадиона е 1 милиард, да, не е по-малко. Ако те инвестират 300 милиона в играчи, защото горе-долу толкова трябва, каквото и да говорим, на тях им трябва 300 милиона за играчи, за да могат да се опитат да се качат на нивото на... Те дори до Челси не са стигнали, камо ли да прескочат нагоре. Тогава това е огромен риск за бъдещето на Тотнъм, защото аз много добре помня какво стана втората година в Челси. Конте не си хареса Диего Коста и нещата рухнаха тотално, той си взе шапката и си тръгна. И Челси трябваше 2 години след това да възраждат отбора си и да работят по отбора си, за да могат да се изкачат пак в някаква степен на високо. И аз все още мисля, че Челси не са стигнали там, където биха могли вследствие на това. Тоест, за мен е голям риск Тотнъм в момента да даде всичко на Конте, защото Тотнъм трябва да го има и след 15 години, и след 20 години, а не да вземе един трофей, който и да е FA Cup, Купа на Лигата или Европа, с Конте. За мен това, аз съм противник на тази идея, че всичко трябва да се даде на Конте, а пък да се рискува бъдещето на Тотнам. Това е моята идея и аз не смятам, че Даниел Леви трябва да го прави. Напротив, Даниел Леви трябва да обясни на Конте, че, всяка, че действията са постепенни, защото, извинявам се, но Юрген Клоп чака 2 години сгода, за да подаде Коутиньо и да направи съответните големи трансфери. И други треньори са чакали, които са не по-малко силни и не по-малко качествени от Конте. И аз този пуш, обсудето, както англичаните го наричат, да се даде всичко на Конте, каквото иска, колкото иска, когато иска, аз не го разбирам и не смятам, че е правилно за Тотнам. Това е цялата ми идея. И оттам и въпроса за пропуснато четвърто място от Арсенал.
Значи, ти както обикновено си много убедителен, и ние не спорим всъщност, но помисли какво е обратното. Всъщност, обратното е едно кретане между четвърто и шесто място в продължение на години, грубо казвам. Или влизане с повече късмет, влизане в Шампионската лига, айде до година може би не, ако не се инвестира, без Конте, не знам си какво. Това, което, в смисъл, паралела няма да е съвсем честен и спрямо двата отбора, ама нали си спомня, в смисъл, след като Арсенал играха и злощастно загубиха финала за Шампионската лига 2006, след това в продължение на годините и до сега бяха отбор тип я ще влезем в Шампионската лига, я няма да влезем 1-2 сезона и така нататък. И особено дори при късния Венгер се случваше такова нещо. Не знам дали е съвсем коректен паралел, но нали ме разбираш? Твоята, разбира се, е даже финансово по-добре структурирана, заради най-вече заради дълговете за стадиона и така нататък. И най-вече заради това, което всъщност ти казваш, че Конте не е направил нещо изумително. Просто посъбра и така, как да кажа, стегна един отбор и успя да ги закара в Шампионска лига, което, разбира се, не е малко спрямо състоянието, в което ги завари. Но единственото, което аз казвам, е, че точно тези отбори без тази инвестиция, и това е тъжно, но е напълно реално, защото виждаме какво, да не почваме за комерциализацията на футбола, за новия договор на Мбапе и така нататък, но истината е, че окей, Клоп е някакъв страшен фар в тъмното, а именно, че може и с талант да стане и не чак с толкова много пари, но истината е, че даже според мен сега Челси ще го докажат в някаква степен, въпреки че там нещата са доста несигурни, че вече няма как без тая инвестиция да отидеш там, където искаш да отидеш. И затова дадох пример с Почетино, защото Почетино без особено големия ресурс, малко по-клоповски, успя да ги с няколко, разбира се, паметни героични матча в елиминационната фаза на Шампионската лига, успя да ги закара на финал. И тогава, затова го давам за пример, тогава може би беше момента, и това все пак е 2019, значи имаме някакво време за да видим какво става и да сравняваме. И това за мен, разбира се, той има обективни причини, отново стадиона и така нататък, да беше пропуснат шанс да се инвестира, и то може и по да не са баш 300 милиона, но някакси да се усеща, че се върви натам. И какво стана за последните 3 години? Окей, сега е голям успех, защото се качиха в Шампионската лига. Ами след финала Тотнам се върнаха там, където обикновено си живуркат, ако ме разбираш какво искам да кажа.
Не,
тъкво заради това, че Почетино го на практика го прогониха, разбираш?
Значи, аз съм съгласен с тази идея изначално, обаче има достатъчно примери. Клоп, Почетино, Дейвид Мойс, ако искаш, макар че нивото е различно, окей, ти гониш влизане в топ 4 и така нататък. Тоест, извинявам се много, но какво направи Томас Тухел миналия сезон? Взе повече пари от трансфери, отколкото даде за трансфери. Окей, вероятно академията на Тотнам не е толкова продуктивна, колкото тази на Челси, невероятно, това е сигурно. Обаче, аз не съм съгласен с идеята, дайте на един човек съдбата на клуба, защото този клуб ще го има и след този човек. Още повече, Конте е известен с това, че той не остава на едно място много дълго време. И съм категорично против в момента да му се дават много пари, той трябва да си ги заслужи, така както Клоп ги заслужи. Така както дори ако щеш Почетино си ги заслужи, защото Почетино, когато дойде, той направи Хари Кейн. Един прекрасен играч, такъв какъвто е сега.
Да.
Така че това е, това е логиката в тази връзка, понеже времето ни много отива напред. Трябва да кажем и някои думи за Арсенал, който загуби тази битка, за Ман Юнайтед в някаква степен и за Уест Хем, така че ако искаш дай поред ти и след това ще завърша, за да не стигаме твърде далеч напред във времето, защото така...
Ами ако искаш... Не, аз ти предлагам... Предлагам ти, ти кажи на набързо, няма да стане, но понеже става въпрос все пак за Арсенал, аз казах някакво значение. Почни ти с Арсенал, след това ще минем на битката за Лига Европа.
Значи в Арсенал според мен има три фактора, които трябва да бъдат извадени на преден план. Първи фактор. Връщаме се една година назад и казваме, успех ли ще е петото място на Арсенал, като те се борели за четвъртото място до последния ден и общото мнение е, че Арсенал е изпуснал четвъртото място. Ако някой на мен миналото лято, юли месец ми беше казал това, аз ще му кажа, ти си абсолютно луд, Арсенал няма никакъв шанс да се бори за четвъртото място, те бяха там. Втори фактор. Арсенал освободи огромна част от бюджета си, промени състава си. Арсенал е с най-младия състав и с огромен паричен ресурс, който може да хвърли на пазара, защото с освободените заплати от хората, които напуснаха Арсенала и които ще бъдат продадени, Арсенал може да е конкурентен на трансферния пазар отново, подобно на миналото лято. Това е втория фактор. И третия фактор е играта. Играта на Арсенал е драстично по-добра от това, което беше преди. Тоест, посоката на развитие е ясна. Всичко останало, хора, които искат от днеска за утре да става Арсенал шампион и така нататък, или хора, които са привърженици на идеята всичко да се случва бързо от днеска за утре, няма логика просто да става. Предизвикателството и може би тук някъде, понеже Артета подписа и нов договор, тук някъде трябва да се заложат параметрите на следващия период на Артета в Арсенал. Тоест, така наречения ребилд, който той започна, първата му фаза е приключила. И тук трябва да бъдат заложени параметри за следващата фаза. Параметрите не могат да бъдат други, освен продължаващото преструктуриране на отбора и привличането на качество, но вече прибавено с трофей и класиране в топ 4. Аз не мога да знам дали ще е провал, ако другата година Арсенал не е в топ 4, защото не знам какъв отбор ще има. Но това са параметрите в случая. Така че това е всичко най-общо, най-общо около Арсенал. Иначе може да влезем и лято ще има време да се влиза в кой знае колко много други детайли.
Добре, и аз набързо ще кажа, че някакси и човек се изкушава да някакси да... Чувствам, че се повтаря много, но това, което направиха Ман Юнайтед в последния ден срещу Палас, на мен ми се вижда нещо като поредното дъно, което достигат през този сезон. И аз не вярвах, че даже, че е възможно, защото все пак играеха за нещо. И само факта, че Уест Хем, късия състав, умората и разбира се качеството в Брайтън, всъщност ги им подари. Това е подарък за Манчестър Юнайтед, това шесто място, защото те не са го спечелили. Спечели им го Уест Хем с загубата си на практика. А ако беше станало обратното, тогава вече не знам, както се казва, как още щяха да се черват, ако използваме такава метафора точно за тях. Защото да играеш, да си Манчестър Юнайтед и да играеш в Лигата на конференциите, някакси те не става. Не, че Лига Европа е голямо постижение, но явно това са реалностите в отбора. Вижда се, че всички са изнервени, вижда се, че има дисбаланс, вижда се, че съвсем образно казвам, според мен Ерик Тен Хаг се е хванал за главата, като не че преди това не ги е гледал, но специално срещу Палас каква продукция изнесоха и така нататък. Има напрежение, разбира се, вътре в отбора. Де Хея каза в нещо в стил, превеждам по смисъл, който не му се седи в този отбор да се маха, защото явно има доста такива, т.е. има и напрежение в някаква степен, може би и в съблекаванията и така нататък. Т.е. тук, както се казва, Тен Хаг го чака изкачване на планина тяла, а не просто някакви козметични промени, да видим в крайна сметка за какво ще стане въпрос. И най-вече, ето пак отново опираме до най-вече Джо Глейзър и още борда, как ще реагират при положение, че най-вероятно доста играчи начало с Погба си тръгват и така нататък. Как ще се реши въпроса с Кристиано Роналдо, въпреки че Тенхаг каза, че това е велик футболист, ще разчита на него. И най-вече как ще се инвестира през лятото. Тоест оттам да започне някакво реструктуриране. Защото ние през цялото време си мислехме, че поне аз така, да кажем две трети от сезона, защото имаха и добри, относително добри резултати или без да са бляскави. И си казаха, бе, те Ман Юнайтед с един добър треньор и може би още един-двама футболисти, който нещо да ги подреди, да ги оправи и ще стане работата. Сега имам чувство, че са се върнали, дето свика, още няколко стъпки по-назад и става въпрос за пълно реструктуриране на отбора. Това ми се струва. Що се отнася до Уест Хам, аз не мисля, че те имат да съжаляват за каквото и да било, защото стигнаха полуфинал, където паднаха от бъдещите шампиони Франкфурт в Лига Европа. И в крайна сметка отново ще играят в Европа, макар и в най-малкия турнир. Така че за ресурса, който имат, ти не случайно го спомена Дейвид Мойс, че от нищо в общи линии прави нещо и успява да класира отбора на европейски места и до полуфинал в случая. И големия въпрос, разбира се, остава дали ще могат да запазят Деклан Райс. Най-вероятно, отговора най-вероятно е не.
Финално, това с което аз ще завърша, сети се току-що в интерес на истината, докато те слушах. Всъщност ние този сезон видяхме завръщането на топ 6 в стария му вариант. Каквото и да си говорим, изведнъж топ 6 се завърна и гледайки потенциала на тези 6 отбора и тези, които ги гонят, защото ние очаквахме Лестър, очаквахме Уест Хем, очаквахме Евертън, не съм сигурен дали това завръщане не е за дълго време напред. Така си мисля в случая.
Ами да, можем да кажем, въпреки че топ 6 може леко да го разделиме и на топ 2 и още един топ 4, защото ако трябва с смисъл страховит сезон, благодарение на топ 2, т.е. на двата отбора, разбира се, имаше интриги по цялото класиране през цялото време, но това беше наистина, как да кажа, да наблюдаваш двата по всяка вероятност двата най-добри отбора в света, ще видим дали е така и на финала на Шампионската лига, беше, как да кажа, незаменимо удоволствие.
Не, аз не смятам, че...
Два пъти повече, да.
Аз не смятам, че един мач може да покаже това, защото всички са наясно, че това са двата най-силни отбора на света. Един мач и такъв турнир като Шампионската лига, в него от случайността играе огромна роля, както много пъти сме казали, така че не мисля, че това би показало каквото и да е, но пък това е тема за следващия път, когато се видим, за да разсъждаваме със сигурност, защото тогава ще можем да погледнем на сезона не през призмата на отборите, а през призма просто наистина на сезона и някои тенденции, които съответно да развием. Така че до тук това е от нас за днешния ден. Ще бъдем отново заедно, както обичайно правим в Лигата на джентълмените.